Hei, og velkommen til podcasten Frilanslivet, en podcast av meg, Hanna von Bergen, og min kollega Kristina Skreiberg. Vårt mål med denne podcasten å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv i medie-, kunst- og kulturbransjen. Regnskap, det kan være vanskelig og kjedelig, men det trenger det ikke å være. Ukens annonsør regnskapsprogrammet Fiken. Og vi har faktisk brukt dette regnskapsprogrammet i nesten 10 år og sverger til Fiken. Det superenkelt å sende fakturaer, scanne kvitteringer med Fiken-appen og registrere kostnader. Og i Fiken så blir innleveringer automatisk fylt ut for deg, basert på det du har kjøpt og solgt. Og du kan sende inn for eksempel momsoppgave og næringsoppgaven direkte til Altinn fra Fiken med noen få klikk. Vil du prøve Fiken gratis i 30 dager? Gå inn på fiken.no. Ukens episode laget i samarbeid med Oslo Open, som en årlig Oslo-happening hvor over 400 kunstnere ønsker publikum velkommen inn i atelierene sine. Og ateliersituasjonen i Oslo nettopp dagens tema. Fordi for å kunne skape kunst trengs det arbeidslokaler. Og som kunstner det både vanskelig og dyrt å finne et arbeidslokale. I mange år så har Oslo vært i en atelierkrise. Og dagens gjest har uttalt seg at det kun midlertidighet som varer evig når det gjelder dagens situasjon. Hvilke konsekvenser får dette? Hva kan du forvente deg som nyutdannet kunstner? Hvordan dagens situasjon? Og hva skjer når det langt flere kunstnere enn atelier? Og hvorfor det viktig at denne saken løftes frem og diskuteres? Med meg i studio for å belyse dette tema kunstner og styreleder i Billedkunstnerne i Oslo, Sebastian Makonnen Sjølås. Sebastian har en mastergrad fra Kunsthøgskolen i Oslo og har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland. I tillegg har han vært med å starte opp de kunstnerdrevne visningsstedene Salt og Gago. Sebastian var hovedlærer og teoriansvarlig ved prosjektskolen Kunstskole fram til 2020. Som kunstner har Sebastian selv fått oppleve hvilke utfordring denne ateliersituasjonen kan by på, og hatt atelier på de merkeligste stedene. Og som styreleder i Billedkunstnerne i Oslo har han mange ganger uttalt seg i media om denne saken, og godt innsatt i dagens kulturpolitiske landskap. Denne episoden primært rettet til deg som studerer kunst eller jobber som kunstner i Oslo. Men jeg tror mange andre yrkesgrupper i kultursektoren vil finne denne episoden spennende. Og som alltid vi veldig tilhengere av å bedre forstå kulturpolitikken og kultursektoren som vi jo alle opererer i. I år så skjer Oslo Open helgen 27. til 28. april. Så jeg anbefaler deg å benytte muligheten å ta turen innom kunstnerne og deres atelier. Mer info og hele programmet finner du på osloopen.no. Hei Sebastian!
Hei!
Hyggelig å ha deg her!
Tusen takk!
En del av lytterne sitter kanskje nå på sitt atelier og lytter til denne episoden, mens andre kanskje ikke så kjent med på en måte Oslo-situasjonen når det gjelder atelier i det hele tatt. Derfor vil jeg gjerne starte med å zoome ut litt. Kan du male opp et bilde av dagens situasjon og hvordan den oppleves for en kunstner i dag?
Vi har jo jobbet med denne ateliersituasjonen i flere år, for vi har lagt merke til at tilbudet faller. Så de siste 3 årene har vi ropt opp om at det behov for flere subsidierte atelier, og så har vi brukt begrepet atelierkrise, og i dagens samfunn, i dag så det kanskje litt mye å kalle det en krise, men nå nettopp så kalte man jo også en anleggskrise, fordi vi i Oslos påståtte mangel av 50 flerbrukshaller. Så det blir jo fort overdrivelseskrise hvis man begynner å bruke sånne begrep, men vi har hatt en lang tradisjon for at kommunen har subsidiert atelier til kunstnere i Oslo. Og det fordi at Oslo en liten by, og det heller ikke venstre eller høyre politikk. Det begge parter, begge sider av det politiske spektret har lenge støttet opp om det. Det noe annet enn på en måte arbeidsstipend, som jeg selvfølgelig også veldig for, men det, dette handler på en måte om en avtale mellom kunstnerne og kommunen, der kunstnerne får mulighet til å leie subsidiert, altså billigere leie. De betaler ennå leie. Og så får kommunen bruke alle de tomme lokalene de har. Og det rundt 80.000 kvadratmeter som står tomme i Oslo i dag. Oslobygg, kommunen har eiendom som tilsvarer 2,4 millioner kvadratmeter. Noe av dette jo totalt ubrukelig på mange forskjellige måter. Sånn at det ikke sånn at man bare kunne lagt ut alt det til, til atelier. Men det en ordning som har fungert i mange, mange år, og som koster kommunen veldig lite penger, som veldig viktig for kunstnerne i byen, og for at vi skal kunne ha et levende kunst- og kulturmiljø. Og det en veldig spesiell yrkesgruppe. Vi kan ikke gå ut i streik. Vi kan ikke gå inn i lønnsforhandlinger. Vi har ikke sjefer på den samme måten som andre selvstendig næringsdrivende kanskje jobber i kontorfellesskap eller lignende, så går heller ikke kunstnere ut i en type jobb og har heller ikke noe sted å gå etter endt utdannelse. Så jeg mener at den mest pragmatiske grunnen for at kommune og stat skal støtte kunst at man utdanner kunstnere hvert år. Så stat og kommune utdanner masse kunstnere, dermed må man jo tilrettelegge for at det skal gå an å være kunstner i byen.
Ja, og hvordan det på en måte nå når du ferdigutdannet som kunstner, hvor lett eller vanskelig det å finne et atelier?
Nå det jo en stund siden jeg gikk ut fra KIO, så allerede, jeg gikk ut i 2012, men allerede i 2009 så startet jeg og en gjeng med venner og min faste samarbeidspartner Siri Hjort, som jeg også gift med. Vi startet et galleri og visningsrom i et næringsbygg i Tøyengata, som var en gammel godterifabrikk. Dette var 2009, og da fikk vi nesten 200 kvadratmeter for 12 000 kroner i måneden. Og det var utrolig shabby der. Vi hadde åpningsfester med sånn kø ut i veien midt på natta. Det var sikkert ikke de beste naboene. Og det var uregulert et slags friområde, da, som jo selvfølgelig Oslo har fått færre av med åra, med reguleringen og gentrifiseringen og så videre. Og noen ting kanskje positivt med det, som når vi ble kastet ut etter 2 år der på Tøyengata, for da skulle hele bygget totalrenoveres. Og da fant man en død tekstilkunstner da i 5. etasje som hadde ligget der i 4 måneder uten at noen hadde lagt merke til det. Kanskje fordi at 4. etasje luktet vanilje etter den godterifabrikken. Så da kan man jo se hvor uregulert det var, og kanskje så slipper vi nå å finne døde tekstilkunstnere rundt omkring, men det også vanskelig å finne kunstnere i sentrum i det hele tatt, fordi at man blir presset mer og mer ut i periferiene.
Ja.
Så flyttet jeg videre til gammel spekepølselager på Grønland over Gloria Flames. Der var vi 6 år, og så var det et splintertett, bombe- og splintertett rom i Hammersborg-tunnelen, inni tunnelen. Det ble helt svart snør hver gang man var der. Så måtte vi ut derfra igjen, og da flyttet vi til et tilfluktsrom på Sagene, som vi selvfølgelig aldri egentlig skulle ha fått lov å leie, for det jo et tilfluktsrom. Så det var oppslagsbare toaletter i hjørnet. Vi skal være glad det ikke krig, for jeg tror det tilfluktsrommet hadde vært veldig dårlig for de fleste. Og så fikk vi kommunalt atelier, både jeg og Siri, på da de midlertidige, som de rødgrønne, Rina Hansen og så senere Omar Gamal, kulturbyrådet, satt i gang 150 midlertidige atelier, som de enda skryter veldig av, men de jo på vei til å bli borte nå, og har ført til ekstremt store problemer for veldig mange kunstnere som da flyttet til disse atelierene, og så ble de kastet ut noen år etterpå, og nå kan de jo ikke flytte tilbake til der de var. Så da har man virkelig laget en atelierkrise.
Ikke sant? Og det her jo et litt sånn godt eksempel kanskje på hvordan det å være kunstner, at man finner de her rommene på de merkeligste stedene, det midlertidig, det kanskje steder som ikke så veldig mange andre yrkesgrupper nødvendigvis jobber, eller kan ha kontorer. Og for noen som lytter nå, ikke helt liksom satt inn i på en måte, hvordan det funker å jobbe som kunstner, og hvor lett eller vanskelig det å finne atelierplass. Kan du fortelle litt sånn om hvordan atelierordningen i Oslo fungerer?
Atelierordningen i Oslo en ganske gammel ordning som har kommet litt i stand litt tilfeldig i forhold til mye aktivisme hos kunstnere. Så for eksempel Frisja, en av de fineste lokalene for atelier, ble okkupert av kunstnere på 70-tallet, og så fortsatte de å okkupere det helt til de fikk en avtale med kommunen. Og så det forskjellige trafo på Tøyen. Var Halstein Bjerke i Venstre med på, og både høyre- og venstresiden av politikken har vært med på forskjellige tider til å sette av kulturbygg. Og det ofte, som du sier, kulturbygg som har veldig, det veldig vanskelig å bruke det til noe annet. De kanskje verna. Det kommer til å koste mange, mange millioner å sette de i stand til noe annet. Og hvis de står tomme, så bruk beste vern, som man sier. Så hvis de står tomme, så blir det også baller det på seg med utgifter. Sånn at det egentlig en avtale mellom kommunen og kunstnerorganisasjonene, der man har prøvd å tilrettelegge bruk av lokaler som vanskelig å bruke til noe annet i kommunens eie, som blir subsidiert. Det vil si at i stedet for 3000 kroner kvadratmeteren i året, så senker man det ganske drastisk ned til rundt 600 kroner kvadratmeteren i året. Det varierer litt fra sted til sted, og det fellesutgifter og så videre, men det en veldig, veldig mye billigere leie som vi kunstnere da betaler, og så legger kommunen på en måte ut for resten. Og her vi allerede inne i hvor komplisert kulturpolitikk egentlig fordi kulturetaten den eneste etaten i Oslo som får lov å leie ut subsidiert eiendom. Men det betyr ikke at de ikke må betale fullpris til Oslo bygg. Så dermed en del av vårt kulturbudsjett i kommunen handler om penger som går for at kommunen dekker leie til seg selv. Det vil si at det kan høres ut som det mye penger som går inn til kultur, men mye av, i hvert fall til atelierordningen, går til å dekke opp til markedspris. Så det altså kommunen som betaler seg selv. Det vi har prøvd å peke på og si at det skaper jo mye rot og vanskeligheter, og dekker egentlig bare et sånt stort sort hull i eiendomsportfolioen til kommunen, som også skjuler kanskje hvor mye tomme lokaler og hvor dårlig stelt det
Og hvis man skal se på hvor, det her vet jeg ikke om du vet da, om du har sånn cirka antall på mange kunstnere som finnes i Oslo versus hvor mange atelierplasser, som på en måte, eller hvor mange står uten atelier.
Det var 377 atelier, så har vi mistet 150, eller nesten 150. Vi mistet hele Ila, som var 80, og nå Myntgata på vei ut, og det finnes ingen politisk vilje til å bevare det. Så dermed har vi mistet 150 av de. Og så det notorisk vanskelig å regne hvor mange kunstnere det i en by.
Vanskelig spørsmål.
Det spørs også hvordan man regner det. Hvor åpent kunstbegrepet? Teller du alle typer kunstnere, eller bare billedkunstnere? Det handler også om du bare teller kunstnere som jobber fulltid som kunstnere og ikke har tilleggsjobb, eller alle de som også har tilleggsjobb. Og så har du jo mange som studerer, og enda ikke på en måte ute i yrkeslivet. Sånn at man kan regne på forskjellige måter. Det man kan se på hvor mange som medlem av kunstnerorganisasjoner, og hvor mange som bor i Oslo av de. Så man har vel regnet seg opp til rundt 2000 kunstnere som fagorganisert, men da må man også regne med at det en del mørketall.
Og når vi snakker om de her atelierene, du nevnte 377 og 150 som da har blitt lagt ned, eller på vei til å bli lagt ned, det da atelier som Oslo kommune har tilgjengelig og liksom leier ut til kunstnere for substituerte. Og så finnes det jo også private lokaler, altså man kan leie privat. Hva kan du forvente deg om du nyutdannet kunstner i søken etter et arbeidslokale i Oslo?
Da tror jeg det kan bli vanskelig for deg, men det skal gå med tiden, men man kan kanskje ikke forvente å få et atelier første gang man søker kommunen. Det rundt 5-15% som får tildelt atelier av de som søker, og det finnes mange forskjellige typer atelier. Noen tilnærmet bøttekopp, og andre ganske fjonge og store. Og så har man selvfølgelig noen kjente navn som sitter på flere av de store, og det synes jeg også, sånn skal det være. Og det vil alltid være en dragkamp mellom yngre som kommer inn og må få på en måte lov å etablere seg, og de gamle som også ofte blir glemt av kommunen. Og for eksempel når du over 70 får du ikke lov å søke atelier lenger, som litt arbitrært, synes jeg, for det har jo ingenting med. Det litt morsomt hvis kunstnere slåss for å ha en eldre pensjonsalder, det kan jo vi stå for da. Kan Høyre bli veldig glad, og ja, Brenna ofte... i AP kan bli glad.
Jeg tenker at det blir ofte applaudert, ja, at man vil jobbe lenger.
Ja, det blir veldig applaudert. Jeg synes vi skal jobbe mindre. Men ikke ja, det... vi får noe glede av å jobbe mer som samfunn.
Det var jeg ikke klar over, at det, da får du ikke lov til å søke.
Da får du ikke lov til å søke, og man kan jo jobbe som kunstner ganske lenge. Se på Louis Bourgeois, hun jobbet langt opp i 90-årene. Så der synes jeg hvis kunstnere har lyst til å fortsette å jobbe og være med og bidra, så burde ikke kommunen stoppe det heller. Og løsningen er å tilrettelegge for flere atelier. Det er en veldig liten utgift for kommunen, og jeg veldig lei av så mye kritikk det kommer til statlig og kommunal bruk av kulturmidler. Fordi det ikke så mye. Det ikke så mye det hele tatt. 500 millioner bruker staten hvert år på alle arbeidsstipend. Det alle 23 kunstnergrupper, altså forfatter alt. Det cirka like mye som en norsk familie bruker i året, hvis det kongefamilien. Og hvis man tenker på hvor mye vi tjener på olje og gass, som var vel 1500 milliarder eller noe sånt i fjor, det var litt overdrevet på grunn av krisesituasjonen, men likevel så blir det er et minimum av statens inntekter som blir brukt til å gå ut igjen til kultur, og regjeringen som sitter nå har lovet at de skulle ha 1% av statsbudsjettet, og det har de ikke fått til, og unnskylder med at det nedgangstider og urolige tider, og jeg mener at det akkurat da man skal satse på kultur, når man har et autoritært naboland som presser på, så det viktig å støtte kulturen vi har her i Norge, som en fri og åpen, mangfoldig kultur med base i ytringsfriheten. Det blir desto viktigere nå, og man skal ikke bruke urolige tider som en unnskyldning for å kutte i kultur. Og jeg tror ikke alle unge i Norge har lyst til å jobbe med vindturbiner og batterifabrikker. Jeg tror man burde tilrettelegge for et økt kulturliv. For det finnes også mange penger der. Selv om vi alltid snakker om å støtte kultur og å satse på idrett, så kunne man like godt snakket om å satse på kultur, for det enorme pengesummer der også. Så jeg blir litt skuffet over den der sirumpa norske debatten som alltid handler om at man liksom, det bare renner penger ut i
kultur. Ja, det det viktig, ja. Jeg føler liksom at man får en sånn, ja, støtte. Det vi også veldig imot begrepet støtte. Ja.
Det føles som om det bare brukes opp der, eller som om det en slags NAV-ordning, og det det absolutt ikke. Subsidiering jo noe man gjør i alle deler av samfunnet, egentlig.
Ja, man sier jo ikke at en lærer får støtte av staten for å jobbe.
Nei, nei.
Eller en helse...
Tidligere kulturbyråd fra SV, Omar Gamal, klarte jo å påstå at det var bare kunstnere. Det var den eneste yrkesgruppen som fikk subsidierte arbeidsplasser. Så glemmer han da at politikere får subsidiert arbeidsplasser. Idrett for det. Helse for det.
Nå er jo ikke han her til å på en måte svare for seg.
Nei, det han ikke. Vi har Anita Lærvik North nå, som kan hjelpe kunstnere i øst og vest, hvis hun viser seg å ta Hammersborg-erklæringen på alvor, altså Høyre og Venstres byrådsplattform, tilsier at de skal skape forutsigbarhet og trygghet rundt atelierordningen. Den billigste måten å gjøre det på er jo ikke gjøre noen ting som helst, men jeg håper jo de kommer til å øke tilbudet.
Ja, og hvis vi på en måte spoler litt tilbake, og vi kommer tilbake til det her med Myntgata og Ila pensjonat, fordi for dere som sitter litt som et spørsmålstegn og ikke helt har følt med på hva det så skal vi forklare det. Men hva vil du si at det liksom konsekvensene ved at atelierene forsvinner?
Det finnes både sosiale og økonomiske konsekvenser av det. Jeg tror ofte så bruker kunstnerorganisasjonene mye av tiden sin på å fremme ideer om kultur som viktig for demokratiet. Sånn at kunst peker på friheten som et fritt demokrati ment å gi. Og det kunne vi snakket om lenge, og jeg har mange eksempler på at det mener jeg helt riktig. Men jeg tror også at når det gjelder politiske prioriteringer, så handler det ofte om status og kapital. Og at Munch, Nasjonalmuseet, alle disse storsatsningene var en del av en sånn type tankegang, der man også ønsker å tiltrekke seg kapital og status som by og som land, og så videre. Og ved å det som problemet, som man har sett i andre storbyer, hvis man gjør disse storsatsningene, sånn som på Nasjonalmuseet Munch, så koster det jo enormt mye å drive også. Og dermed blir de som store støvsugere, som egentlig suger til seg mye av den kommunale og statlige støtten, og så forringer det, eller man, det gjør at man, det blir en svakere kunstmiljø, fordi at de små og mellomstore visningsrommene får ikke like mye støtte. Og så har man lenge fra kommunens side, både når det var rødgrønne og nå, sagt at man skal satse på kulturlivet og kulturfeltet, og man skal gjøre Oslo til en internasjonal kulturby, kunstby. Og hvis man gjør det ekstremt vanskelig for kunstnere i Oslo å jobbe her, så vil man jo se at det blir en kunstnerflykt, enten ut i andre deler av Norge eller til utlandet, som også egentlig har skjedd i mange tiår allerede. Det veldig mange som med en gang de ferdig på akademiet, så drar de til Berlin eller andre steder hvor det mye lettere og billigere å etablere seg. Og nå så ser vi at befolkningstallet øker, antall kunstnere i byen øker, men tilbudet faller. Eiendomsprisene øker. Jeg tror også helt vanlige folk som ikke driver med kunst skjønner problematikken i forhold til hvor dyrt det å leie leilighet, hvor mye penger man må ha for å kjøpe noe i byen. Og hvis man da også ser på næringseiendom, så som jeg nevnte når, i 2009, når vi bodde på Tøyengata, fikk vi 200 kvadratmeter midt i byen for 12 000 kroner. Nå er ikke det snakk om å få til noe tilsvarende, sånn at prisen har galoppert i en helt vill fart, samtidig som også utgifter, vanlige utgifter har økt, og vi kan jo ikke gå inn i noen lønnsforhandlinger, ikke sant? Sånn at det som ofte blir presentert som veldig gode ordninger for kulturlivet, ordninger som mange av de stammer fra 70-tallet og trenger å bli oppdatert. Så når man ser at det blir vanskeligere og vanskeligere å bli kunstner, det en mer og mer antagonistisk holdning til kunstnere i media. Det mye feilinformasjon om hvor mye støtte som går til feltet, og det kanskje viktig å påpeke at det en av de yrkesgruppene i Norge som har lavest lønn. Vi på rundt 360 000 i gjennomsnitt, som virkelig ingenting. Sånn at man blir ikke kunstner for å bli rik, men man bytter kanskje trygghet mot frihet også. Sånn at det absolutt mulig å bli kunstner. Jeg vil ikke fraråde noe å bli kunstner hvis man har lyst til det i Oslo. Det går ennå, men man ser at det begynner å bli veldig vanskelig økonomisk, og at mange reiser ut. Og derfor burde man ta grep, eller så gjør man det motsatt av det kommunens kulturplan som å tiltrekke seg kunstnere. Det det absolutt motsatte som skjer nå, da.
Og hva kan du på en måte forvente deg om du hvor mye kan du forvente å betale for å leie et atelier? Nå vet jeg at det spørs jo veldig på størrelse, men hvis man sier privat versus et subsidiert atelier fra Oslo kommune.
Ja, la oss si du har 15 kvadratmeter, du får et rom på 15 kvadratmeter av kommunen når du søker, så betaler du kanskje rundt 2-3 tusen for det, imens du ville ha betalt 6-8-9 tusen, kanskje til og med 10 for det, hvis det ikke da var i et atelierfellesskap. Og så har vi gammel tradisjon som helt tilbake til for eksempel Arnstein Arneberg som bygger rådhuset. Han bygde jo rådhuset sånn at det atelier i øverste etasje. Og de blir også tildelt fra kommunen hvert tredje år. Tre atelier, veldig flotte. Og det var en del av hele ideen hans om rådhuset, ikke sant? Alle type kunstuttrykk på fasaden og så videre. Og jeg var veldig opptatt av at kunstnere skulle få en sånn sentral rolle i samfunnet. Da synes vi, jeg skal ut og møte direktøren for Nasjonalmuseet om ikke så lenge, og da kommer vi til å fremme forslag om at de også gjør det på Nasjonalmuseet, åpner opp for atelier for kunstnere, nettopp fordi hele bygget, han Klaus, han arkitekten som var så vanskelig, som bygde, vi møtte jo han Efter det, han var sur og vanskelig, men han var også en stor fan av Arnstein Arneberg, så hele bygget egentlig bygd som et slags svar eller en sånn reaksjon på rådhuset. Da synes vi det veldig rart at han har glemt denne veldig viktige delen hos Arnstein som var å gi plass til kunstnerne. Jeg tror at hvis man ung kunstner rett ut fra Kio, eller hvor det nå så burde man gå sammen med andre og finne et atelierfellesskap privat, og så søke selvfølgelig hvert år på kommunale atelier, men ikke forvente å sitte og, med skjegg i postkassa og vente på at det skal komme et tilsang der, for det bare 50-15%, så det må man nok søke noen år.
Mm. Og jeg tenker jo det her samtalen interessant nettopp fordi det så sentralt i å kunne skape kunst, og også tenker jeg ha liksom en trygg hverdag som utøver, at man egentlig vet, at man har forutsigbarhet, at man vet hvor man kan jobbe. Det handler jo også om å planlegge hvilke kunstverk man kan skape. Og Frida Rusnak i Oslo Open har nevnt at hun ser at under årets arrangement så det langt flere atelier på østsida av byen, og liksom færre og færre i sentrum, at det flytter seg. Og hun har også sagt at mange av kunstnerne som var med i fjor kan ikke være med i år, fordi de ikke vet hvor de jobber om noen få måneder.
Hmm.
Kan du si noe? Du har jo selv vært igjennom litt det her med å flytte til ulike steder, veldig midlertidig, spartanske ordninger. Hvordan tror du liksom preger arbeidshverdagen?
Ja, så jeg og Siri hadde jo også atelier, kommunalt subsidiert atelier, etter at vi hadde vært igjennom gamle splintertette rom og pølsespekkelager og så videre, sånn at vi måtte ut fra Ila vi også, rett før jul. Kjempet hardt for å ikke måtte gjøre det, men og jobber nå hjemmefra, som ikke ideelt i det hele tatt, driver og leter etter nytt atelier, så det går veldig ut over inntektsgrunnlaget til veldig mange, og det det jeg tror kanskje politikerne ikke forstår når de skryter så mye over at de har klart å tilrettelegge noen gamle kulturbygg i noen år med ekstremt dårlige midlertidige kontrakter, som nå alle blir borte, og så skryter de på en måte enda av at de har fått til det. Det har egentlig dessverre skapt mer problemer for feltet enn det har gitt, nettopp fordi at vi alle nå ute etter nye atelier samtidig, og at det har vært en overgang mellom rødgrønt byråd og venstre og høyre, som da vi skal gi dem litt tid nå. De har jo første budsjettet til Anita Lervik North kommer nå, om ikke lenge, om en måneds tid, og da får vi jo se om de har klart å på en måte rydde opp, eller klare å komme med et større tilbud. Og hvis ikke, må vi jo ut igjen og peke på hvor vanskelig det for kunstnerne i byen.
Mm. For det har vært mye artikler, det har vært demonstrasjoner. Og la oss gå igjennom litt det her med Ila og Myntgata. For når jeg begynte å lese om det her, så tenkte jeg sånn, hvorfor snakkes det så mye om liksom, et spesifikt bygg eller noen atelierplasser? Det virker på en måte litt rart sett utenifra, før man skjønner hvor stor andel det faktisk er.
Mm.
Fordi nå har vi på en måte etablert hvor viktig det er at det finnes subsidierte atelier. Hvor viktig det for liksom, en kunstners mulighet til å skape kunst, og ha forutsigbarhet til å kunne egentlig klare seg økonomisk.
Mm.
Og det du nevnte i sted 377 lokaler fra Oslo kommune, og at det her Myntgata og Ila pensjonat har vært 150. Så det ganske...
Så det nesten 40%.
Ja, så nesten 40% av liksom, Oslo kommunes tilbud til kunstnere har på en måte forsvunnet. Kan du liksom kort ta oss gjennom den saken?
Det ofte sånn at det kommer som en ettertanke kulturpolitikken, og den ofte veldig midlertidig. Selv kulturetaten jobber jo bare årlige budsjetter der de hvert år må på en måte få godkjent budsjettet sitt, som også sprer seg utover i hele feltet og gjør at hele feltet blir veldig uforutsigbart. Også de fleste små og mellomstore visningsrommene også søker hvert år. Det veldig lite forutsigbar dette. Og så har man denne spesifikke ordningen som skal gå direkte til kunstnerne. Det også veldig viktig at kunstnerorganisasjoner driver også visningsrom og bruker plutselig tid på å få støtte til de visningsrommene når kunstnerorganisasjoner selvfølgelig skal jobbe for kunstnernes vilkår. Og Og det også veldig mye snakk om midler som går til kunst og kultur, men når man ser hvor de går, og ser på en sånn kake over det, så det et bittelite tynt kakestykke som til kunstnerne, og så resten til de store institusjonene. Så egentlig da atelierordningen en av de veldig få som finnes i kommunen som går sånn direkte til kunstnerne. Kunstnerne søker det, og så får du det direkte, og pengene som brukes går dit da. Og dermed har det vært i mange år siden før pandemien, så kom det en plan fra kommunen, en kunstplan fra kommunen, som tilsa at de skulle jobbe med kunstnerisk infrastruktur og produksjonsmuligheter. Og dermed kom da de rødgrønne med brask og bram med dette forslaget om å tilgjengeliggjøre Myntgata og Ila, to gamle, flotte Ila-pensjonat. Det jo en gammel nordisk nybarokk, kaller man det, jugendstil da. Med voldgrav, og det ikke måte på, veldig fin, det var for singlearbeidende kvinner. Og når vi har lett tilbake i tid, så viser det seg at Arbeiderpartiet og Høyre har slåss om dette bygget nesten kontinuerlig fra 1922 til i dag. Sånn at det de egentlig gjorde var å putte kunstnerne inn et sted som allerede hadde en kjempelang historikk for en veldig vanskelig politisk prosess, der man også har huset. Det ble jo kalt helvetes forgård lenge, da var det rusmisbrukere der. Og så flyttet man inn syriske flyktninger etter det. Stakkars, de syriske flyktningene var helt elendig sted for å plassere de. Det funket ekstremt dårlig. Og så måtte de ut, det var ikke lov å ha de der engang. Og da fant man ut at, ja, men da kan vi jo putte inn kunstnerne. Og så gjorde man det med ettårskontrakter, og vi kjempet hardt. Og pandemien kom, og vi fikk bli litt lenger. Og det virket lenge som om det var gode signaler på at dette skal vi gjøre permanent. Det var jo egentlig hele utgangspunktet for hele ideen, var jo at det skulle føre til et økt tilbud. Og så kom krigen i Ukraina, og så har kommunen gjort et ekstremt slett arbeid i forhold til å huse ukrainske flyktninger, så da foreslo de siste liten at de burde huse de på Ila, og kaste ut alle kunstnerne på et halvt års varsel, som vi er selvfølgelig veldig for å huse ukrainske flyktninger, men veldig imot å huse dem på Ila-pensjonat, som vi synes er uverdige forhold. Det ikke ordentlig kjøkken, det ikke heis for folk som kanskje har fått skader i krig, det ikke passende for familier, det uendelig mange grunner, det mugg. Så vi kjempet hardt mot det, og møtte også folk i kommunen som ristet på hodet og sa at dette veldig dårlig politisk spill. Men så hadde jo ikke kommunen gjort noe bedre jobb, og dermed hjalp det på en måte ikke å fremme dette i kultur- og utdanningsutvalg og for byråden og så videre som vi har gjort et år, og vi mistet det da. Og da skulle på en måte nye lokaler på veterinærhøyskolen komme i stedet for, og det har kommet noen få der, men ikke i nærheten av det som trengs.
Og hva skjedde med de ukrainske flyktningene?
De ukrainske flyktningene skal nå flyttes inn på Ila, men fordi at vi påpekte hvor dårlig stand det var der, så har de i hvert fall satt i gang et renovasjonsarbeid før de kommer inn, som vi setter pris på. Nå er det et tapt slag, det må vi bare forholde oss til, og så må vi heller finne, det finnes jo som sagt 80.000 kvadratmeter med tomme lokaler som de kan velge mellom, og som bare står og råtner på rot.
Mm. Så man har bygg, så står liksom midlertidig tomme. Mm. Tenker man, her kan kunstnere få komme inn og få atelierplass, og derfor gis det veldig korte kontrakter. Mm. Og det skjer masse liksom i det politiske rundt hva det skal brukes til. Og for kunstnerne så blir effekten av at man ikke vet helt hvor lenge man kan være, eller hva som skjer etterpå. Og et parallelt problem er at det ikke lages en løsning på siden, så det forsvinner mange lokaler, men det tilrettelegges ikke for flere andre da.
Og det flåsete er jo at ordningens uttalte mål er å gi trygghet som det private markedet ikke kan. Private marked kan gi deg billig leie i 2 måneder, 3 måneder, finne et tomt lokale, men det er enda det private markedet, og de vil alltid tenke på inntekter, og de vil ha andre ordninger som er mye mindre forutsigbare enn å kunne ha et langtidsforhold med kommunen. Og så har på en måte kanskje kommunepolitikerne glemt litt det viktige poenget der, og så bare heller brukt kunstnerne litt på kommunen sine vegne, sånn at nå blir det plutselig vi som gagner kommunen ved å fylle lokaler de absolutt ikke kan bruke til noe annet, men de gir ikke oss den forutsigbarheten som den hestehandelen egentlig tilsier da. Så det er også noe man må ta tak i, og også i det grønne skiftet så det litt sånn flåsete at kultursektoren den som roper opp om viktigheten av midlertidighet hele tiden. Det jo forutsigbarhet og langtekkelig tanke, eller liksom at man tenker langsiktig, som viktig i et hvilket som helst felt, spesielt nå. Så da oppfordrer jeg politikerne til å slutte å fremme midlertidighet som noe som kunstnere synes kjempeflott og fint.
Og hva på en måte, hva skjer nå? Det her politiske skiftet, og så får man rett og slett vente og se, eller det, jeg lurer liksom på hvilken retning går det i? Blir det verre? Blir det bedre?
Nå det jo spennende å se. Nettopp fordi vi klarte å få inn, det jo veldig sånn politisk arbeid som ikke så synlig med en gang, men det at kunstnerorganisasjonene klarte å få inn i Hammersborg-erklæringen et punkt om atelier, det peker på at det et større ansvar da for høyre og venstre å ta tak i den problematikken.
Og for de som ikke kjenner til liksom Hammerborgs-erklæringen, kan du kort si hva det
Ja, hver gang et nytt byråd skal gå sammen og finne ut hva de skal gjøre, så lager de en erklæring som de oppkaller etter et eller annet sted de synes spennende. Og denne gangen ble det Hammersborg-erklæringen ble navnet. Og den ganske lang, og så det en ganske kort del som handler om kultur. Og noe av det å pusse opp kirker og så videre. Andre handler om flerbrukshaller og idrett. Men så det et poeng der om at de skal fremme atelierordningen, som også Høyre har gjort før, og Venstre også. Så det lover godt. Og så har vi kjempet hardt for at de skal utvide veterinærhøyskolen. Der har de fått 30 plasser, men det flere bygg på den tomten, og de står tomme, kjempeflotte, gamle hestehospitalet, litt sånn død heststemning der nå, men...
Det er bedre enn
død tekstilkunstner. Og de har et helt svart rom der inne, der hestene våknet etter narkose. Og så har de rare... Det ser ut som den der filmen med Jennifer Lopez, The Cell. Sånn ser det ut der inne, men det veldig... Absolutt tilrettelegges ganske enkelt for mange flere plasser. Og så har Kulturetaten gjort en utredning i forhold til Romsåssenteret, som en ganske sånn spennende bygg på Romsås av en veldig kjent arkitekt som ingen husker navnet på lenger. Begynner med Håkon Mjøen, et eller annet sånt. Han er veldig spesielt bygg der T-banen går rett inn, så går inn i underetasjen, så kan du ta heis opp, og det var et gammelt sykehjem som nå kastet ut, og der det plass til 150. Og som Kulturetaten sier, så de gryteklare. Det veldig byråkratisk ord da, gryteklare atelier. Men nå den gryta kokt så mye at den begynner å smake vondt, så nå må liksom kulturbyråden bevilge penger denne runden i dette budsjettet for å åpne den. Det det vi kjemper for, og det det som kommer til å føre til at man kommer i hvert fall tilbake til noe som lignet på det tilbudet som var før. Og så må man jobbe ut fra det, og hvis det ikke kommer, så synes vi at det en veldig slapp formulering i erklæringen, i Hammersborg-erklæringen også, fordi det veldig lett å skape forutsigbarhet hvis man bare ikke gjør noe. Veldig forutsigbart,
ja. Ikke forventet noen ting.
Nei, bare legge seg så over.
Men nå, hvis man sier at det rundt liksom...
220 atelier, da.
Ja, i Oslo. Og så det rundt 2000 kunstnere, og veldig mange leier jo selvfølgelig privat. Men har det vært på en måte mange flere i Oslo kommune? Og det en uttalt ambisjon om liksom, et visst antall det skal ligge på? Jeg tenker, hvis det blir flere og flere kunstnere, eller hvordan ser liksom ratio ut?
Ja, vi har prøvd å fremme en idé om 1% av kommunens eiendom. Altså, det 2,4 millioner kvadratmeter i kommunens eie, og da blir det cirka 24 000 kvadratmeter som burde bli satt av til subsidiert atelier. Det er ikke særlig stort, og det hadde ikke kostet kommunen særlig mye. Og det hadde også speilet på en måte regjeringens forslag om 1% av statsbudsjettet. Så da må man jo vise til det, eller liksom se at det også dukker opp lenger ned i kommunebudsjettet, at det faktisk blir bevilget mer penger, og da tror vi at denne ordningen den man burde. Man får mest valuta for penger. ved å putte inn midler der. Og hvis man regner litt annerledes på det, som sagt, sånn at ikke bare kommunen sier at de bruker penger på kunstnere som de egentlig bruker på å leie av seg selv, så vil man se at dette det er så lite penger, og det har så mange goder ved å gjøre det. Og man kan også se for seg at man kan få det tilbake hvis man ønsker å ikke tenke på alle de frittsvevende idealistiske tingene med kultur, men heller bare status og kapital, så det også veldig gode grunner for å gjøre det på grunn av det.
Ja, fortell litt om de godene.
Ja, altså, i Norge har vi jo et veldig godt støtteapparat for kunstnere, men så kan det være at vi trenger å jobbe mer med hvordan å bygge opp alle deler av det miljøet, fordi veldig mange norske kunstnere beveger seg da til utlandet, fordi at Norge har veldig få. Nå det jo ny lov om salg av kunst som kommer, og det viste at det da, i forhold til resten av Skandinavia, er Norge det stedet med færrest utsalgssteder for kunst. Det bare rundt 50 steder som regnes innenfor denne loven i Norge, imens det rundt 1800 i Danmark. Rundt 300 i Sverige eller noe sånt, som sagt det litt sånn disse tallene, ikke helt, men cirka det. Og det sier at vi har en veldig, veldig stor jobb å gjøre ved å bygge opp flere deler av kulturfeltet. Og jeg jo en av de som tror at, i vårt samfunn synes vi det et veldig stort problem hvis folk ikke kan lese og skrive. Jeg synes det burde vært det samme hvis man ikke kunne tegne og danse. Så jeg tror at det finnes veldig mange goder for et samfunn generelt, men økonomisk så handler det også mye om kulturturisme. For eksempel, før pandemien tjente Frankrike like mye på kulturturisme som Norge tjente på olje og gass per år.
Wow.
Det mye, og Frankrike stort da. Og vi kan ikke bare bygge opp Eiffeltårnet og Louvre og sånn med en gang, men man kan begynne å se mer helhetlig og langsiktig på hva kunst og kultur gjør lenger ut i verdikjeden. Det der man liksom mister litt oversikt.
Ja, og her trekkes jo ofte Munch som
ja,
et eksempel.
Ikke sant? Og der det 600 arbeidsplasser, 700 000 besøkende, en hoveddirektør og fire underdirektører. En for jord, ild, luft og vann, kanskje? Jeg vet ikke. Men det jo enormt mye som har kommet ut av å støtte ett kunstnerskap, og antageligvis hadde Munch stikket til Tyskland han, og mye av kunsten hans hadde vært der, han hadde ikke vært i kommunens eie. Sånn at der ser man jo at det var verdt å støtte han, og det det ikke alltid. Men det må man også tåle. Man støtter også noen kunstnere som ikke gjør en dritt, og ikke noen kommer til å huske noe av. Men man må se det i helheten, da, og ikke i enkeltsaker. Det blir som å prøve å forstå en setning ved å forske på bokstaven B.
Og nå virker det jo på en måte som at du fremstiller litt som at det står masse tomme lokaler, det veldig litt penger, og egentlig så burde det være en slags sånn selvfølge at det blir flere subsidierte atelier, eller liksom større på en måte satsning da, på kunst og kultur. Men hva tror du er grunnen til at det ikke er sånn? For det jo ikke nødvendigvis noe liksom ond vilje, skjønner du hva jeg mener, for hvis man tar på seg liksom kommunehatten, et øyeblikk.
Nei, det hadde jo vært interessant om du tar en oppfølger med noen av kulturpolitikerne som har hatt med dette å gjøre. Jeg overrasket over at de forslagene vi har kommet med, som hverken krever store bevilgninger eller stor omstrukturering, eller noen ny type administrasjon, at de skal være så tungrodde å få inn i det politiske i den politiske samtalen, og det jo mange som nevner at kultur kommer ofte i siste rekke. Man ser på andre felt som mye viktigere, og politikerne kommer på teaterforestillinger og ser på litt dans, og har noen gode ord om kunst som er viktig for ytringsfriheten og så videre, men så virker det som om debatten rundt det har stivnet litt i noen gamle frem- og tilbake-argumenter som gjør at det bare ikke alle er liksom enige til en viss grad, men de får det ikke ned på papir, og det blir ikke omgjort til en ordning eller en form for reform. Så da får vi jo håpe nå at kanskje nytt giv fra en ny kulturbyråd, som også da en ny type kulturbyråd, for den forrige var jo for frivillighet, idrett og kultur, mens dette for næring og kultur. Og jeg har vært kritisk til å blande frivillighet og det professionelle kunstfeltet for mye sammen, for da kan det fort være at politikere misforstår eller tror at vi jobber gratis. Så det kan også gjøre at det blir en bedre flyt mellom for eksempel Oslobygg og de som driver eiendommen I kommunen og kulturetaten, som burde gjøre det lettere for Anita å tilrettelegge lokaler og ordninger. Så vi har enda et håp og en tro på at det skal komme noen gode nyheter I det nye budsjettet som kommer. Og hvis ikke, så får vi bare fortsette å demonstrere og presse på.
Mm. Og det noen andre grep? Nå har du jo nevnt noen, for eksempel atelierplasser på Romsås eller veterinærhøyskolen. Du har nevnt dette med 1% av kommunens på en måte bygg, eiendom. Egentlig mer forutsigbarhet, lengre avtaler mellom kunstnerne og kommunen. Det noen andre sånn konkrete grep som dere har kjempet for, eller ønsker å se fremover?
Ja, så jeg tror at mye av den jobben, når man jobber fagpolitisk, så ønsker man gjerne gjennomslag, og så får man sjelden det på akkurat det man ønsker seg, men man får det et annet sted, eller det blir en utvikling som likevel... Det kommer noen goder ut av at man har jobbet såpass hardt med den saken, og jeg tror ikke vi hadde fått de 36 plassene på veterinæreskolen, eller I Tøyenbekken, eller Vestre Gravlund Kapell, som nå til sammen ble liksom rundt 40-50 plasser da. De hadde nok ikke vært der hvis vi ikke hadde puttet så mye fokus på atelier-saken. Og de I Myntgata hadde også vært ute for et halvt år siden, og ikke nå I sommer. Og det kanskje føles litt som små seire, men sammen med at vi også fikk presset opp stipendmidler fra kommunen med, til det doble fra 2,5 til 5 millioner I årlig. Det vil jeg oppfordre alle unge som ferdig utdannet å søke kommunen 15. september hvert år, alt de kan. Og nå vil det være mer der I potten, sånn at det, og at vi har fått inn atelieren erklæring til et byråd I det hele tatt første gang på mange, mange år. Jeg kan ikke huske en tidligere erklæring som faktisk har nevnt det eksplisitt på den måten. Da det mer vide ord om å støtte kunst og kultur.
Mm. Og det et veldig fint sitat fra kunstnerne Marit Følstad og Ole Jørgen Næss, som vi skriver I en artikkel I Kunstavisen, hvor de sier «Like mye som vi trenger fritt ord, trenger vi fritt rom».
Ukens annonsør banktjenesten Folio. Folio slår sammen bank og regnskap, sånn at du sparer masse tid. Hanna og jeg, vi bruker både Folio og Fiken når vi fører vårt regnskap, og det har gjort hverdagen vår mye lettere. Når vi gjør et kjøp med Folio-kortet vårt, så tar vi bilder av kvitteringen I Folio-appen, og den sender det videre til Fiken, og med noen tasteklikk så de bokført. Prøv det du også. Les mer på folio.no.
De kunstnerne som lytter og kanskje du vet man kan føle seg liksom maktesløs av kulturpolitikken det kan være liksom komplisert man vet ikke helt det kan være vanskelig å vite hva den hvor beveger den seg men også hva man kan gjøre har du en oppfordring til de som lytter og som sitter da hjemme på sitt hjemmeatelier eller et annet atelier hva liksom din oppfordring til dem?
Jeg tror vi skal fortsette å holde på fagorganiseringen I Norge. Vi veldig sterke der, og I gjennomsnittlig I samfunnet sies det at rundt 50% fagorganisert, mens I kunstfeltet så flere, rundt 70%. Og det jo nettopp på grunn av at det på en måte eneste måten å ha noe politisk innvirkning. Å komme som enkeltkunstner og skulle snakke med politikere, det kan jeg skjønne føles maktesløst. Og skrive innlegg på Facebook og holde på, det kan føles veldig som om det ikke fører noe vei. Men det som fører noe vei å fagorganisere seg, og det å melde seg til verv. Det ikke som om det står uendelig mange I kø til å sitte I verv, det fordi at verv tar mye tid og mye energi, og man gjør mye jobb for andre som går utover det man kan gjøre for seg selv I kunsten. Men jeg mener at alle kunstnere burde ta en sånn verneplikt da. Man skal liksom spesielt når du begynner å få arbeidsstipend og sånn, så det, ja, men da ringer vi. Vi ser på lista de som får 10 år, så ringer vi, nå det din tur. Nå må du så da må du komme deg inn I et verv. Og man ser det nå I store deler av verden, synes jeg at fagorganisering og arbeiderbevegelsen, den liksom, den burde løftes som den viktige, veldig viktige grunnsteinen her I et sosialdemokrati som det vårt Og man må passe på liksom, se hvor mye de har å si I alle deler av prosessen, og det og noen ganger så handler det om å snakke med riktige folk og få de riktige ideene inn, noen ganger handler det om å angripe når det kommer dårlig politikk, men man ser hvor viktig det der også nå I Sverige, så det jo fagforeningene slåss mot Tesla, som prøver å knuse den nordiske arbeidsmodellen, og det kan, ballen kan falle begge veier der ennå, men hvis de nordiske fagforeningene klarer å knekke Tesla og få tariff for arbeiderne sine, så det en stor seier som kan få ringvirkninger ut internasjonalt. Og det samme gjelder med kunstnerorganisasjoner, der nesten alle gode vi har kommer ut av de. Så hvis man slutter å organisere seg, eller blir sånn tafatt og synes at det så vanskelig, så mister vi det eneste verktøy vi har. Så det det, jeg vil si, man må fagorganisere seg med en gang man ferdig, og så må man engasjere seg, sitte I verv, da lærer man seg også hva det hvordan det på andre siden, sitte I juryer, se på søknader og så videre. Og jeg tror også at hvis man ønsker å ha en definisjonsmakt I et felt, så må man også ta et ansvar. Da hjelper det ikke å rope opp en gang iblant når man blir veldig sint. Og så liksom smøre misnøyet sitt utover. Det jo noe med at det går an å gjøre helt praktiske valg om å fremme en spesifikk sak. Og da kan den saken være et tegn på en større sak, som for eksempel at man ønsker at regjeringen burde satse mer på kulturfeltet. Da. Vi burde få en mye større kulturfelt. Vi burde satse på fremtidige jobber innenfor kultursektoren. Det kan være vanskelig å fremme som en idé, men man kan ha et spesifikk kampsak som vi har nå, atelier. Det mener vi vil føre til det, og så kjemper man bare og trykker på det, til man enten blir utbrent og ikke orker mer, eller til de politikerne endelig liksom får det inn I systemet, og det skjer noe med det.
Tusen takk, Sebastian, for at du kom hit og berikt oss med kunnskap om atelier ordningen fra kommunen, hvordan det liksom politiske landskapet ser ut. Og min oppfordring I tillegg til å fagorganisere og engasjere deg, det også å sjekke ut Oslo Open, hvor du faktisk kan da besøke over 400 kunstnere på deres atelier.
Absolutt veldig bra å gjøre det, og da kan man komme rett inn I atelieret og ta på hva man vil og si akkurat hva man vil. Ikke ta på.
Takk for nå.
Tusen takk.
Ha det.
Hallå.
Her kommer en egen reklame om vårt heldagsseminar I hvordan søke tilskudd til kulturprosjekter. For har du en idé til ett eller flere drømmeprosjekter du gjerne vil realisere og trenger å få det finansiert, da bør du sjekke ut vårt heldagsseminar. Vi har sendt over 100 søknader og har virkelig brukt tid på å lære oss dette håndverket. I seminaret så deler vi tipsene du ikke kan google deg til og gir deg vår innsideinfo fra to utøvere sitt ståsted. Gå inn på frilanslivet.no, finn seminaret, og der kan du melde deg på nyhetsbrevet på siden der, slik at du får beskjed neste gang vi holder seminar. Vi håper vi ses, og lykke til med prosjektet ditt!